Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u Beogradu sa predstavnicima vlasti i opozicije. Makedonski predsjednik odbio njen poziv da mandat poveri Zaevu. Rusija optužila Zapad za mešanje u unutrašnje stvari Makedonije. U Kragujevcu dan žalosti nađena tela trojice nestalih u eksploziji. Slavica Đukić-Dejanović povređena u saobraćajnoj nesreći. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, posjetili smo severnu granicu nakon što su mađarske vlasti počele da postavljaju novu, ojačanu ogradu. Deo migranata koji u Subotičkoj Ciglani čekaju put dalje su obeshrabreni.
Mislim da nema potrebe da se gradi novi zid, pošto već ne možemo da pređemo granicu. Postavili su jako obezbeđenje i ne možemo da pređemo.
Nakon što je Milorad Dodik u vreme najavljene posete šefice evropske diplomatije Sarajevu otputovao u Moskvu, jasno je da se sve više okreće istoku, dok se Srbija okreće zapadu, što u konačnici može dovesti do raskola između Banja Luke i Beograda, kaže u intervju za naš program profesor Slavo Kukić.
Onog časa kad ta srbijanska politika postane prijetnja njemu osobno, on će se odreći i nje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 3. mart. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini danas je u Beogradu u sklopu posete regionu Zapadnog Balkana. Ona će se sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, potom će, nakon razgovora sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković, da se obrati poslanicima. Sledi susret sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, a najavljeni su i sastanci sa predstavnicima opozicije i civilnog društva. Mogherini će se sastati sa budućim predsjedničkim kandidatima Sašom Jankovićem i Vukom Jeremićem. Na sastanak će doći i lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac, potpredsjednica pokreta Dosta je bilo Jasmina Nikolić i lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić. Šefica evropske diplomatije u Srbiju stiže uoči predsjedničkih izbora koji su izvanično zakazani za 2. april. Republička izborna komisija usvojila je na sinoćnoj sednici rokovnik za vršenje izbornih radnji kojim je predviđeno da se podnošenje predloga predsjedničkih kandidata mora obaviti najkasnije do 12. marta. Premijer i kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Aleksandar Vučić zvanično je počeo kampanju mitingom u Vranju. Kandidature za predsjednika sinoć su objavili lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović i predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. U međuvremenu predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković odbacila je kao potpuno besmislene kritike opozicije u vezi sa njenom odlukom da odredi pauzu u radu parlamenta zbog predsjedničkih izbora.
Očigledno je da su oni zainteresovani za destabilizaciju Republike Srbije i za haos koji planiraju da izazovu kada se suoče sa eventualnim rezultatima izbora.
Činjenicu da je vladajuća većina suspendovala rad Skupštine tokom predizborne kampanje, opozicija, pravni i politički eksperti smatraju zloupotrebom institucija. Branka Trivić.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je predsjedničke izbore za 2. april.
Pozivam građane i želim im da izaberu najbolje kandidata.
Podsjetimo, predsjednica parlamenta Maja Gojković dan ranije donela krajnje neočekivanu odluku da proglasi pauzu u radu parlamenta do kraja predsjedničkog procesa, obrazloživši to time da želi da sačuva dostojanstvo parlamenta. Opozicioni predsjednički kandidat Vuk Jeremić, ali i drugi učesnici izbora i opozicioni prvaci, na tu odluku oštro su reagovali.
Za razliku od lažnih državnih udara o kojima smo u medijima slušali tokom poslednjih godina, ove nedelje se u Srbiji dogodio pravi državni udar. Suspendovan je rad praktično Narodne skupštine, a samim tim suspendovana je i izborna volja građana Srbije.
Rekao je predsjednički kandidat Vuk Jeremić i izneo i zahtev da Aleksandar Vučić odblokira rad Skupštine i da podnese ostavku na mesto premijera ukoliko se kandiduje za predsjednika Srbije. Ukoliko Vučić pozitivno ne odgovori na te zahteve, preduzećemo zajedničke korake u odbrani ustavnog poretka, rekao Jeremić. Vučić je izgubio izbore jer se nije opredelio za demokratsku borbu, rekao je drugi kandidat Saša Janković.
Ja pozivam vlast da prestane da otima državu, da vrati državu građanima, da vrati institucije tamo gde im je mesto. Nadam se da nećemo morati da budemo u situaciji da pozivamo i građane da nam pomognu.
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, ocenio je da je premijer Srbije suspendovao Skupštinu i uveo svojevrsno vanredno stanje.
Jedina nestabilnost koju imamo danas dolazi direktno iz kabineta Aleksandra Vučića, koji je u paničnom strahu gubitka izbora i pokušava da suspenduje sve institucije sistema ne bi li nekako uspeo da se dokopa pobede.
Poslanica opozicione demokratske stranke Nataša Vučković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da predsednica Skupštine ima pravo da proglasi pauzu skupštinskog zasedanja, ali da za to nije pružila prihvatljivo obrazloženje.
Obrazloženje koje ona dala je da ona želi da sačuva dostojanstvo parlamenta. Postavlja se osnovno pitanje zbog čega dostojanstvo parlamenta nije moguće sačuvati ukoliko parlament radi svoj posao tokom svog redovnog zasedanja.
Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, smatra da nije bilo nikakve potrebe za prekidom rada parlamenta zbog predsjedničkih izbora.
Vreme početka, odnosno dva redovna zasedanja, prvi radni dan u martu i prvi radni dan u oktobru, je nešto što je fiksirano ustavom i zakonodavstvom i tu nema nekakvih posebnih razloga za odlaganje koji se sada navode, tipa čuvanje dostojanstva Skupštine, zbog toga što bi se ona mogla upotrebiti kao tribina za nekakve kampanje. Prosto to je stvar gde jasno da se krše odredbe najviših pravnih akata. Skupština ipak treba da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Oči dolaska u Beograd, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini boravila u Skoplju. Iz kabineta makedonskog predsednika sinoć je nakon susreta saopšteno da Đorđe Ivanov ne može da prihvati poziv Federike Mogherini da mandat za formiranje vlade poveri lideru opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu. Kako je saopšteno, Ivanov je Mogherinijevoj rekao da on nije u poziciji da to učini, navodeći kao razlog prihvatanje tiranske platforme od strane Zaeva. Federica Mogherini prethodno je rekla da Ivanov treba da povuče odluku o uskraćivanju mandata Socijaldemokratskom savezu i tri albanske partije, jer je u skladu sa ustavom da poveri mandat kandidatu partije koja ima većinu u parlamentu. It is not for the European Union to indicate the way. Nije na Evropskoj uniji da pokaže izlaz iz krize, ali kao prijatelj koji brine o ovoj zemlji želimo da ukažemo na ono što brine u ovom trenutku i što predstavlja ozbiljno kršenje demokratskih principa i demokratski duh ustava ove zemlje. Verujem da bi bilo nemoguće da bilo ko ubedi nekoga sa demokratskim rečnikom da većini poslanika u parlamentu koji predstavljaju većinu građana u unitarnoj državi nije dozvoljeno da formira vladu. To je pretnja vladavini demokratije, kršenje pravila demokratije, a također nije u skladu sa euroatlantskim integracijama koje svi politički lideri u zemlji, kao i sam predsjednik, smatraju prioritetom. Istovremeno Rusija je optužila Albaniju, NATO i Evropsku uniju da pokušavaju da nametnu proalbansku vladu u Makedoniji, koju potresa politička kriza, prenosi Reuters. Uz aktivnu saradnju Evropske unije i NATO zvaničnika, albanska platforma, pripremljena u Tirani u uredu albanskog premijera, nameće se Makedoncima, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je u Moskvu u vreme najavljene posete Federike Mogherini Bosni i Hercegovini, koja je umeđu vremenu otkazana zbog, kako je saopšteno, vremenskih uslova u Sarajevu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je na sastanku sa Dodikom da je cilj zajedničkih susreta da se obezbedi poštovanje Dejtonskog sporazuma. Mi se redovno susrećemo, a cilj naših dogovora je da ne dozvolimo da se krše prava naroda i entiteta, rekao je Lavrov. Dodik je zahvalio Rusiji, Putinu i Lavrovu za, kako je naveo, principijelni pristup problemima u regionu i posebno u Bosni i Hercegovini, da u Rusiji u kontinuitetu ne podržavaju principe međunarodnog prava, pre svega Dejtonskog sporazuma, u BiH bi mnoge stvari bile lošije, rekao je Dodik. I bez ove koincidencije da putuje u Moskvu u vreme posete šefice evropske diplomatije, jasno je da se Dodik sve više okreće istoku, dok se Srbija sve više okreće zapadu, što u konačnici može dovesti do raskola između rukovodstava Republike Srpske i Srbije. To intervju za Radio Slobodna Evropa navodi profesor Slavo Kukić, te govori o tome koji su razlozi ovakve Dodikove politike.
Ja osobno mislim da ovaj zaokret Milorada Dodika od zapada prema istoku ima svoje objašnjenje i da ono nije vezano za interes srpskog naroda, nego za činjenicu da je on spreman zapravo ispostaviti srpski narod kao žrtveno jagnje da bi spasio vlastu kožu. I to da bi spasio vlastu kožu zbog onoga što mu se pripisuje u zadnjih 10 godina njegovog djelovanja, a pripisujemo se Bobar i Pavlović banka, pripisujemo se Boska, pripisujemo se Autoput, pripisujemo se Elektroprivreda, pripisujemo se Telekom Srpske i tako dalje, masa drugih stvari zbog kojih se tamo gdje postoji pravna država zapravo završava u zatvoru svugdje u svijetu. Zbog toga on čini sve, pa među inim i svrstava se uz Putina, iako je sasvim očigledno da je orijentacija srbijanske politike, za koju on kaže kako je to njegov sveti interes, orijentacija prema zapadu. Međutim, onog časa kad ta srbijanska politika postane prijetnja njemu osobno, on će se odreći i nje.
Kaže profesor Slavo Kukić. Izaslanik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića predao je Međunarodnom sudu pravde u Hagu Ivanićevo pismo u vezi sa podnošenjem zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije, potvrdila je Ivanićeva savjetnica za medije Marija Milić, prenosi N1. Svaki član predsjedništva BiH pojedinačno će dostaviti svoje mišljenje o legitimitetu Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde, saopšteno iz predsjedništva BiH posle jučerašnjih konsultacija. Članovi predsjedništva Mladen Ivanić, Dragan Čović i Bakir Izetbegović održali su neformalne konsultacije u vezi sa pismom kojim je uputio Međunarodni sud pravde, a u vezi sa zahtjevom za reviziju presude tog suda po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin. Zahtev BiH za revizijom presude protiv Srbije u Hagu će umjesto istine dodatno ustalasati strasti. Učinit će katarzu i pomirenje još udaljenijim, a žrtve umjesto pravde doživeće verovatno još jedno poniženje. Naravno, to ne znači da od istine treba odustati, jer bez nje nema pravde. Istovremeno, ta istina treba da podrazumeva i oprost, a ne nametanje osjećanja krivice. Aleksandar Vučić kaže da će ova tužba vratiti odnose u regiji 25 godina unazad. Međutim, nije se ni odmaklo mnogo od tada, uključujući i priznanje zločina. Bilo bi bolje da se istina za nedela Srbije u BiH potraži u Sarajevu i Beogradu, a ne u Hagu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kragujevcu je danas dan žalosti zbog pogibije četvorice radnika u eksploziji koje se utorak dogodilo u tehničko-remontnom zavodu u tom gradu. Nakon intenzivne potrage koja je trajala preko 48 sati, pronađeni su posmrtni ostaci kapetana Dragana Darka Kostića i civila Dejana Kovačevića i Željka Nikolića. U eksploziji u pogonu za demontiranje minsko-eksplozivnih sredstava poginuo je i potpukovnik Vojske Srbije Miroslav Perišić, a povrijeđeno je 25 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije. Branko Vučković.
Višednevna neizvjesnost porodica, rođaka i prijatelja o sudbini trojice ljudi za kojima se danonoćno tragalo uz pomoć najsavremenije opreme pretvorila se u tragediju kada je pukovnik Mihajlo Zogović, zamjenik načelnika uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Srbije, saopštio da su pronađeni ostaci 3 tela stradalih u eksploziji.
Posle 2 dana i 2 noći intenzivnog traganja za nestalim licima, koje se odvijalo u jako složenim uslovima, sa dubokim žaljenjem vas obaveštavam da su pronađeni posmrtni ostaci od 3 tela.
Istragu o uzrocima i posljedicama ovog teškog incidenta u vojnom objektu specijalizovanom za demontiranje i uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava vodi više javno tužilaštvo u Kragujevcu. U toku je i rad komisije za ispitivanje okolnosti nastanka ovog vanrednog događaja, sastavljene od stručnjaka za oblast municije, naoružanja i zaštite od požara. A započeo je i vanredni inspekcijski nadzor u tehničko-remontnom zavodu, koji po nalogu ministra Zorana Đorđevića sprovodi inspektorat odbrane. Prema informacijama iz kliničkog centra Kragujevac, zdravstveno stanje svih povređenih vojnika i policajaca koji se leče u tom centru, kao i u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, je stabilno. Odlukom gradskog veća zbog tragedije u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu je danas dan žalosti. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije i ministarka bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović jutros je iz urgentnog centra u Nišu prebačena na Institut Banjica u Beogradu nakon saobraćajne nesreće koju je doživjela kod grdeličke klisure. Direktor kliničkog centra u Nišu Zoran Radovanović saopštio je da ona ima ortopedske povrede ramenog pojasa, ali da je njeno stanje stabilno. Đukić-Dejanović i njen vozač, koji je također u bolnici, vraćali su se sa mitinga Aleksandra Vučića u Vranju.
slobodnaevropa.org.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u Beogradu sa predstavnicima vlasti i opozicije. Makedonski predsjednik odbio njen poziv da mandat poveri Zaevu. Rusija optužila Zapad za mešanje u unutrašnje stvari u Makedoniji. U Kragujevcu dan žalosti, nađena tela trojice nestalih u eksploziji. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i nakon što su u jednoj noći u centru Beograda teško oštećena dva poznata kluba, jedan zapaljen, na drugi bačen eksploziv, govorimo o kriminalu koji se vezuje za klubsku scenu i to već gotovo tri decenije. Kada bi postojala volja, to bi se vrlo lako i brzo rešilo, kaže Dušan Davinović sa Instituta za kriminološka istraživanja.
Nisu problem ti krajeri, ti kriminalci koji to rade, nego su problem oni zbog koji dozvoljavaju da se oni osjećaju kao neke važne ličnosti jer su u vezi sa policijom koja ih pušta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su mađarske vlasti počele da postavljaju novu, ojačanu i unapređenu ogradu na granici sa Srbijom, deo migranata je obeshrabren i strepi da im se svakim danom smanjuju šanse da stignu do zapadnoevropskih zemalja. Drugi pak ne odustaju od nauma da pređu granicu i konačno, nakon višemesečnih putovanja, nađu utočište, beleži Dušan Komarčević.
Kiša i loše vreme obustavili su radove na mađarsko-srpskoj granici, ali samo na kratko. Umesto putarskih mašina i radnika sa mađarske strane prelaza na Kelebiji, patroliraju policijski čipovi i uniformisani ljudi sa dugim cevima, a povremeno prođe i poneki pas lutalica. Paralelno sa postojećom ogradom koju su mađarske vlasti podigle na ovom mestu 2015. godine, već su postavljeni stubovi na kojima će biti postavljena nova žičana barijera. Ovoga puta, kako najavljuje zvanična Budimpešta, od armiranog materijala koji je gotovo nemoguće pokidati. Na svakih nekoliko metara nailazimo na rolne žice koja bi narednih dana trebalo da bude podignuta. Uz ranije postavljene osmatračnice, visoke oko 20 metara i okružene bodljikavom žicom, nije preterano zapažanje da je pogranično područje na ulazu u ovu zemlju članicu Evropske unije podseća na ratnu zonu iz nekih od država iz kojih dolaze izbeglice. Pred tom barijerom već nekoliko puta se našao Pakistanac Ali.
I think that there is no to build new wall.
Mislim da nema potrebe da se gradi novi zid, pošto već ne možemo da pređemo granicu. Postavili su jako obezbeđenje i ne možemo da pređemo.
Very hard security and we can't cross the border.
Kaže nam ovaj 25-godišnji momak koji poslednja 4 meseca živi u Staroj Ciglani u okolini Subotice. Zatičemo ga u trenutku kada se sprema da krene u dnevnu nabavku hrane iz obližnjih prodavnica, ali ne krije da ga ojačavanje mađarske granice onespokojava.
I personally very hopeless.
Lično ovog puta osjećam se beznadežno. Možda ću probati ponovo da pređem, možda i ne. Ne znam, jer već 7 ili 8 puta sam pokušao i nisam uspeo.
Alijev sunarodnik, 24-godišnji Ran Adenan, pak kaže da, uprkos žicama, ne odustaje od namere da stigne do Nemačke.
To je veliki problem za nas. Putujem iz Pakistana 7 meseci. Već mjesec dana sam u Srbiji. Novi zid u Mađarskoj je za nas problem, ali ja ću pokušavati iznova i iznova.
I will try.
Ali Iran Adenan deo su statističke brojke od 7000 migranata koji u Srbiji čekaju da nastave put ka zapadnoj Evropi. Prema procenama nekih poznavalaca prilika, ojačavanje mađarske granice moglo bi da preusmeri izbegličku rutu ka drugim okolnim zemljama, ponajpre ka Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Međutim, naš sagovornik Ali ne misli da je to rešenje.
Same situation in other Badavino, Kurešija, Romanija, other.
Ista situacija je na drugim granicama. U Hrvatskoj i Rumuniji mnogo ljudi je probalo da pređe na drugim granicama i rekli su nam da je isto. Zaglavljeni smo ovde. Nemamo opciju da se vratimo, niti da nastavimo dalje.
Osim gotovo neprobojnog materijala, nova žičana ograda na mađarskoj granici će, prema najavama vlasti, biti opremljena kamerama sa senzorima koji reaguju na pokrete i drugom nadzornom opremom. Mađarske poreske obveznike ovo utvrđenje koštaće 123 miliona evra. Iz Subotice za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Video prilog sa granice sa Mađarskom i slike izgradnje novog zida potražite na našoj web stranici. Italijanska obalska straža saopštila je da je u nekoliko operacija spasla 970 migranata kod obala Libije, odakle u Evropu stiže većina njih. Italija ove godine primila 13.400 migranata sa libijske obale, što je 47% više nego u istom periodu prošle, a 70% više u odnosu na prva dva meseca 2015. godine. Glavni državni pravobranilac Sjedinjenih Američkih Država Jeff Sessions izjavio je da će izuzeti sebe iz federalne istrage o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore prošle godine, a tvrdi dalje da sa ruskim ambasadorom Sergejom Kisaljkom nije razgovarao o izbornoj kampanji.
I never had meetings with Russian operatives.
Nikada nisam imao sastanke sa ruskim operativcima ili posrednicima o Trumpovoj kampanji. A ideja da sam ja bio deo, citiram, kontinuirane razmene informacija sa posrednicima ruske vlade je potpuna neistina.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da ostaje uz svog ministra pravosuđa i da ima puno povjerenje u Sessionsa. Lideri Demokratske partije u Kongresu, Chuck Schumer i Nancy Pelosi, zatražili su ranije juče ostavku Jeffa Sessionsa zbog informacije da je imao tajne kontakte sa ambasadorom Rusije u Washingtonu. Skoro svake nedelje otkrivamo nove dokaze o tajnoj komunikaciji između Trumpovih visokih zvaničnika i ruskih agenata, rekla je kongresmenka Nancy Pelosi. Bela kuća potvrdila je da je Sessions imao sastanke, ali je navela da nije ništa loše uradio, ocenivši da su otkrića Washington Posta novi napad demokrata na Trumpovu administraciju. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak oslobođen je odlukom kasacionog suda u Kairu optužbe za smrt demonstranata tokom pobune koja je dovela do njegovog svrgavanja 2011. Mubarak je osuđen na doživotni zatvor 2012. godine, ali je pravosuđe zatražilo novo suđenje koje ga je 2016. oslobodilo te optužbe. Kasacioni sud sada je potvrdio tu odluku.
Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra, za zašto objašnjava zbog čega bi uspostavljanje tri nacionalna javna radiotelevizijska emitera vodilo ka produbljivanju etničke podjele u BiH.
Postojanje tri nacionalna kanala u BiH značilo bi dalje urušavanje javnog servisa. Niko od njih ne bi mogao da ima sredstva za velike projekte, filmova, serija, značajnih obrazovnih i dokumentarnih projekata, uključujući velika sportska takmičenja. Zašto ljudi u Bosni i Hercegovini više gledaju HTV ili RT? Ne zato što su srpska ili hrvatska, ali zato što još uvijek mogu emitovati zanimljiv dokumentarni, filmski ili zabavni program. Televizija u Bosni i Hercegovini rasparčana na tri dijela gubi tu ključnu medijsku funkciju, ali će zato voljeti tri nacionalne stranke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vest da su u jednoj noći u centru Beograda teško oštećena dva poznata kluba i to, kako sve ukazuje, namerno, samo je još jedna u nizu krivičnih dela u čijem su u središtu mesta koja su u Beogradu donela epitet Balkanske prestonice zabave i noćnog života. Naširoko se o poznatim beogradskim noćnim klubovima već decenijama govori kao o mestima na kojima cveta kriminal, o čemu svedoče mnoge tuče, pucnjave, ranjavanja pa i ubistva. Kao žrtve su pali i gosti ovih popularnih mesta, a spekulacije o tome da su u pitanju poprišta razračunavanja mafijaških klanova koji se bore za mesto na tržištu narkotika, odnosno za posao obezbeđenja klubova, do sada nisu dobili zvanične rezultate. Takva situacija traje gotovo tri decenije, saglasni su sagovornici Radija Slobodna Evropa, koji upozoravaju da će tako i ostati sve dok nadležni budu okretali glavu na drugu stranu. Slušate Ognjena Zorića.
Popularni prestonički klub Freestyler, koji se nalazi na novobeogradskoj obali reke Save, buknuo je u plamenu trenutku u kome je na njemu srećom bio samo noćni čuvar koji je uspeo da izađe na vreme. Mada se kao uzrok ne mogu isključiti neispravne instalacije ili nehat, može se čuti i da policija istražuje navode da su splav zapalila dvojica muškaraca koji su do objekta došli čamcem, a potom pobegli u pravcu Brankovog mosta. Malo više od sat vremena kasnije, na klub Tilt, koji se nalazi na drugoj strani reke, u beton hali, objektu u popularnom delu Beograda pod čijim je krovom više klubova, odjeknula je eksplozija. Gostiju i osoblja također nije bilo, tako da niko nije povređen. Iako se okolnosti još uvek ne znaju, Dušan Davidović sa Instituta za kriminološka istraživanja kaže da ta dva događaja svakako bodu oči.
U smislu da neko to vidi kao potvrdu tog stanja dugogodišnje vladavine mafije koja nad splavovima preko službe obezbeđenja, navodne, u suštini vodi bitku za prevlast na djelovanje u droge.
Po mišljenju našeg sagovornika, posljednji događaji još jednom pokazuju da se, ukoliko se po beogradskoj klubskoj sceni malo zagrebe, ispod površine na kojoj su dobar provodi zabava, nalazi kriminalna mreža. Već godinama je naime javna tajna da u obezbeđenju klubova i splavova na koje se turistička ponuda Beograda prilično oslanja, mahom rade ljudi koji nisu profesionalci, kao i da se mnogi od njih regrutuju iz redova navijačkih grupa. Javna je tajna i da se tačno zna koja navijačka grupa obezbeđuje koji klub, te da to vodi i u sukobe. Mediji su tako, pozivajući se na izvore bliske istrazi, pisali da je motiv ubistva Vlastimira Miloševića, koji se bavio obezbeđenjem splavova i klubova, a koje se početkom februara dogodilo u strogom centru Beograda tokom jutarnjeg špica, upravo borba za prevlast u poslovima obezbeđivanja. Kao osumnjičeni priveden je Veljko Belivuk, koji je široj javnosti postao poznat nakon prebijanja telohranitelja direktora fudbalskog kluba Partizan Miloša Vazure. Epilog tog slučaja bila je kazna od godinu dana kućnog zatvora, izrečena septembra 2016. a na čije se izvršenje čekalo.
Negde se vidi da više ljudi i više različitih grupa ima interes u tom da ima pristup i onda često ti vlasnici klubova zapravo moraju da se nose i sa tim ko će im raditi obezbeđenje.
Rekla nam je Ivana Jeremić, novinarka CINSA. Taj centar je još 2014. sastavio bazu podataka o napadima pripadnika privatnog obezbeđenja na građane Srbije. A takvih napada bilo je dosta kad su u pitanju osobe koje obezbeđuju noćne klubove. Neki su rezultirali i smrću. Jula 2013. Fedor Frimerman, 30-godišnji mladić iz Beograda, preminuo je nakon što ga je obezbeđenje novobeogradskog splava Sound brutalno pretuklo. U aprilu prošle godine Viši sud u Beogradu oglasio je krivim i osudio četvoricu optuženih radnika obezbeđenja na ukupno 30 godina zatvora. Skoriji slučaj je smrt Slobodana Vukića, koji je januara 2016. preminuo u bolnici 16 dana nakon što ga je, prema svedočenju njegovih prijatelja, pretuklo obezbeđenje jednog kluba. Žrtve postaju čak i oni koji nisu ni učestvovali u sukobu. Tamaru Radulović, gošću kluba Just Vanilla, koji se nalazi na beogradskom izletištu Ada Ciganlija, 2011. pogodio je i ubio zalutali metak.
Ti sukobi mogu da dobijaju ljude po ulici ovde, da rane druge prolaznike, da čine život, osjećaj življenja u Beogradu nesigurnim.
Kaže Dušan Davidović, koji ističe da je današnja situacija nasleđena iz haotičnih 90-ih, kada su klubovima gospodarili kriminalci. Pitanje je kako se održala, a odgovor koji se nameće nepostojanjem volje.
To se rešava vrlo, vrlo brzo i vrlo lako. Policija tačno zna ko je na kom splavu, koji su to klanovi. Policija ako hoće, policija će to da rasturi od. Nisu problem ti trajeri, ti kriminalci koji to rade, nego su problem oni zbog kojim dozvoljavaju da se oni osjećaju kao neke važne ličnosti jer su u vezi sa policijom koja ih pušta.
Zaboravlja se, čini se, suština postojanja obezbeđenja u noćnim klubovima, te u najmanju ruku šokira činjenica da bi, kako je nedavno izjavila majka Slobodana Vukića, preminulog nekoliko dana nakon tuče sa obezbeđenjem, sina, da ju je pitao gde da izađe, posavetovala da ide u klub koji ima obezbeđenje, jer će ga oni čuvati. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u Beogradu sa predstavnicima vlasti i opozicije. Makedonski predsjednik odbio njen poziv da mandat poveri Zaevu. Rusija optužila Zapad za mešanje u unutrašnje stvari Makedonije. U Kragujevcu dan žalosti nađena tela trojice nestalih u eksploziji. Slavica Đukić-Dejanović povređena u saobraćajnoj nesreći. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 18 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.